Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 177 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проекта за програма за работата на Народно събрание за 10-12 септември 2025 година. Точка 1. Избор на заместник омбудсман. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народно събрание от 25 юли 2025 година. Точка 2. Второ гласуване на законопроект за ратифициране на техническо споразумение относно създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страната домакин на съюзните сили за реагиране. Вносител е Министерски съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване на 13 юни 2025 година. Точка 3. Второ гласуване на законопроект за ратифициране на писмата за изменение на анекса към споразумението между Република България и Върховното командване на Обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол. Вносител Министерски съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване на 22 май 2025 година. Точка 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, вносител Министерски съвет. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, вносител е Министерски съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване на 12 юни 2025 година, точка 1 за четвъртък, 11 септември 2025 година. Точка 6. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух с вносител Министерски съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване на 5 юни 2025 година. Точка 2 за четвъртък, 11 септември 2025 година. Точка 7. Законопроект за ратифициране на програмното споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, правителството на Република Литва, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка относно програма «Финансов механизъм за коопериране», с вносител Министерски съвет, точка 3 за четвъртък, 11 септември 2025 година. Точка 8. Законопроект за ратифициране на меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникация и информация, представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно сътрудничеството в областта на C4ISR, подписан от българска страна на 28 април 2025 година в град София и от Агенцията на НАТО за комуникация и информация на 12 май 2025 година в град Брюксел, вносител Министерски съвет. Точка 4 за четвъртък, 11 септември 2025 година. Точка 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта с вносители Костадин Костадинов и група и Даниел Александров и група народни представители. Точка 5 за четвъртък, 11 септември 2025 година. Точка 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата с вносител Министерски съвет. Точка 1 за петък, 12 септември 2025 година. И точка 11. Парламентарен контрол по реда на членове 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 183 народни представители, за 161, против 9, въздържат се 13. Предложението за програма е прието. Постъпило е едно предложение за включване като точка в нашата програма от господин Атанас Атанасов, господин Любен Иванов, госпожа Кристина Петкова и господин Йордан Иванов да се проведе по реда на член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изслушване на премиера Росен Желязков относно инцидента от 4 септември 2025 година, свързан с директора на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Русе, старши комисар Николай Кожухаров, и да се включи като точка на председателски съвет. Уточнихме, ако бъде включено, да бъде точка първа за четвъртък в програмата на Народното събрание. Уважаеми колеги, моля режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 185 народни представители, за 62, против 91, въздържат се 32. Предложението не е прието. Заповядайте, ако желаете да го мотивирате. Господин Атанасов поиска прегласуване. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, обръщам се към управляващите. Този инцидент придоби много сериозен отзвук в обществото. Имаше изявления от отговорни представители на властта. Да, обаче те се разминават с информацията, която изтича в публичното пространство. И се говори през цялото време за доверие към институциите. Не може да се гради доверие към институциите с лъжи и с прикриване на информацията. Така че много ви моля при прегласуването да промените отношението си, за да може да чуеме истината, и то от най-високо ниво, от министър-председателя, тъй като съгласно член 105 алинея 2 от Конституцията на Републиката, Министерския съвет осигурява обществен ред и сигурността в страната, и това не е проблем само на Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Атанасов. Уважаеми колеги, моля режим на прегласуване дали да бъде включено като точка първа за четвъртък изслушване на министър-председателя относно инцидент, свързан с директора на областна дирекция на МВР Руси. Моля режим на прегласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 186 народни представители, за 61, против 109, 16 народни представители се въздържат. Предложението за включване в седмичната програма не е прието. Да ви направя едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на други чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили. Уведомленията са с входящи номера от номер 51-503-09-109 до 51-503-09-111 и са предоставени на Комисията по отбрана за декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Дурев. За декларация. Добре.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, вчера България отбеляза 9 септември. Една от най-значимите и същевременно най-противоречиви дати в националния ни календар. Дата, която бележи повратен исторически момент и която, независимо от различните гледни точки, е част от сложния път на нашето общество през 20 век и оставя дълбоки следи в съдбата на държавата и народа ни. 9 септември е ден, който носи в себе си надеждите и мечтите на поколения българи за по-справедлив обществен ред, за равен достъп до образование, здравеопазване и култура. Той е свързан с усилията за изграждане на модерна индустрия, с строителство на предприятия, заводи, язовири, училища и болници, с стремежа към ускорено развитие, което да изведе България напред. Това е ден, събрал в себе си вярата на милиони българи, че един по-справедлив свят е възможен. Да, тази дата е повод за спорове и различни оценки. Историята ни след нея включва не само постижения, но и страници, които тежат. Но именно защото 9 септември съчетава в себе си и светли и трудни уроци, ние сме длъжни да го разглеждаме цялостно, с почтеност и историческа отговорност. Каквито и да са нашите лични и политически възгледи, тази дата не може да бъде изтрита от историята. Тя е част от националния разказ и като такава заслужава трезво отношение, а не фанатично заклеймяване. 9 септември е част от един общоевропейски процес, концентрира усилията на милиони граждани на континента в борбата срещу нацизма и фашизма. У нас десетки хиляди свързват съдбите си с тази борба, както в страната, така и по фронтовете на Сърбия и Унгария. Тяхната памет не заслужава поругаването, на което сме свидетели днес, защото те са губили живота си в името на едно по-добро общество, на една по-добра България. 81 години по-късно ние живеем в друга обществено-политическа система и нашия дълг не е да заличаваме или пренаписваме миналото, а да го осмисляме и подлагаме на обективен анализ. Да вземем най-ценното, стремежа към социална справедливост, солидарност, уважение към знанието и културата и да го съчетаем с основните принципи на днешния ни обществен ред – свобода, демокрация и върховенство на закона. Задачата на съвременното поколение е не да противопоставя, а да търси общия смисъл в стремежа към развитие, напредък и достоинство на всеки български гражданин. Нека признаем, че в годините след 9 септември България премина през ускорена индустриализация, изградиха се модерни инфраструктурни обекти, разшири се достъп до образование и културни ценности. Стотици хиляди българи получиха шанс за образование и професионална реализация. Културните институции се развиха, българската наука и спорт излязаха на международната сцена. Това са реални постижения, които остават част от националния ни капитал. Те са част от общата ни история и заслужават да бъдат припомнени. Нека 9 септември не е ден на противопоставяне, а ден на размисъл и единение. Ден, в който да си спомним, че българският народ винаги е търсил пътища към по-добро бъдеще и че нашата обща задача е да превръщаме тези търсения в реалност. Историята не е враг, който трябва да отричаме. Тя е учител, който ни дава уроци. А урокът на 9 септември е лесен. България върви напред, когато съчетава стремежа към справедливост, ценностите на свободата и солидарността. С тази увереност нека почетем миналото, нека бъдем достойни за настоящето и нека заедно градим бъдещето на нашата родина. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дурев. За декларация от името на група, заповядайте, госпожо Бориславова.
Уважаеми народни представители, през изминалата седмица се проведе протест. Протест срещу безобразието в съдебната власт. Протест срещу пълзящата диктатура, към която ни тласкат Борисов и Пеевски. Протест срещу политическите репресии. Ярък символ на този протест е узурпирането на поста главен прокурор от лицето Борислав Сарафов. Това е въпрос, по който освен Продължаваме промяната демократична България, всички други мълчат. Мълчи мнозинството, оглушително и мълчанието и поведението на министъра на правосъдието. Заедно с инициаторите на протеста от инициатива Правосъдие за всеки подготвихме декларация, която да адресира този въпрос. Приетата от това Народно събрание разпоредба на член 173 алинея 15 от Закон за съдебната власт гласи: при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции при спазване на следното условие. Едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок по-дълъг от 6 месеца, без значение дали имало прекъсвания в изпълнението на функциите. 6 месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли 2025 година, преди повече от 2 месеца. И след тази дата категорично следва да има ново лице, изпълняващо функциите главен прокурор до редовния избор на титуляр на пост. С други думи, Сарафов по закон, прият от това Народно събрание с огромно мнозинство, няма право да се изживява като изпълняващ функциите главен прокурор. Неочаквано за нас и недопустимо за правовата държава, която твърдим, че Република България е, членовете на прокурорска колегия на ВСС се обединиха около становището, че новата разпоредба не се отнася до заварени случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов, погазвайки закон за нормативните актове и други закони в нашата държава. За сравнение, при аналогичния случай с изпълняващите функциите председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, който е определен за временен ръководител на 12 ноември 2024 година, също преди влизане на законовата разпоредба, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възприе друго тълкование на закона и каза, че той не може да остане на този пост, поради което се обърна с искане до Общото събрание на съдиите на ВАС да предложат друг временно изпълняващ функциите, а самият Чолаков излезе в отпуск, въпреки че спорадично подаряваше зайчета по определени поводи. Настояваме Борислав Сарафов и Боян Магдалинчев да отговорят незабавно не само пред Народното събрание, а пред цялото българско общество, защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона и кога Борислав Сарафов ще бъде сменен от поста, изпълняващ функциите главен прокурор. До момента на смяната на Сарафов и Георги Чолаков от постовете, които в момента незаконно заемат, всички техни действия и актове следва да се считат за нищожни и едноправно нищо.
Благодаря ви, госпожо Бориславова. Има ли други колеги, желаещи декларации от името на група? Не виждам. Преминаваме към точка първа, а именно избор на заместник омбудсман. Уважаеми колеги, преди да пристъпим към разглеждане на точката, да ви запозная с онази част от решението на Народното събрание, което е относимо към процедурата, а именно раздел 5. Първо, заседанието се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страница на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложения кандидат. Второ, Народното събрание изслушва внесения доклад на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в резюме. Трето, кандидатът за заместник омбудсман се представя от омбудсмана до 5 минути. Четвърто, провеждат се разисквания по реда на правилника за организацията и дейността на Народно събрание. Пето, гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Шесто, кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. И седмо, ако кандидатът за заместник омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Заповядайте, госпожо Кирова. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, първо процедура по достъп. Моля в залата да бъдат допуснати омбудсмана и кандидатът за омбудсман, госпожа Мария Филипова.
Уважаеми колеги, гласуваме достъп на омбудсмана и предложения кандидат. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 161 народни представители, за 118, против 34, 9 народни представители се въздържат. Допуска е гласуван. Моля, поканете омбудсмана и госпожа Филипова. Заповядайте, госпожо Кирова.
Благодаря ви, госпожо председател. Доклад относно изслушване на кандидата за заместник омбудсман на свое открито заседание, проведено на 2 септември 2025 година и излъчено в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, проведе изслушване на предложения кандидат за заместник омбудсман на Република България по реда на раздел 4 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на заместник омбудсман, публично оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник омбудсман в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 25 юли 2025 година, обнародвани в Държавен вестник, брой 62 от 25-та година, наричани по-нататък процедурни правила. Председателят на комисията, госпожа Росица Кирова, обяви, че в законоустановения срок е постъпило предложение за заместник омбудсман от омбудсмана госпожа Велислава Делчева. Към предложението са приложени всички документи съгласно изискванията на раздел 1, точка 2 от процедурните правила. Предложението в едно с всички документи са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание и са публично оповестени. На основание раздел 1, точка 1 от процедурните правила е изпратено писмо и писмено искане до директора на главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на член 9 от Закона за омбудсмана. След извършена проверка от Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установено, че кандидатът отговаря на изискването на член 9 от Закона за омбудсмана относно наличието на българско гражданство. На основание раздел 1, точка 2 от процедурните правила е изпратено писмено искане до главния секретар на Народното събрание за извършване на проверка на обстоятелствата по член 9 от Закона за омбудсмана. След извършване на проверката на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество е предоставено електронно служебно свидетелство за съдимост, от което се установява, че кандидатът не е осъждан. Съгласно раздел 3, точка 1 от процедурните правила на кандидатите е извършена проверка на кандидата, е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Кандидатът не подлежи на проверка. Въз основа на извършената проверка, Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество на основание раздел 4, точка 1 от процедурните правила с 11 гласа за, от които 4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, 2 от парламентарната група на ДПС Ново начало, 1 от парламентарната група на Възраждане, 1 от парламентарната група на Има такъв народ и 1 от парламентарната група на Величие, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, прие решение да бъде допусната до изслушване госпожа Мария Филипова. Въпроси от медии и граждански организации към госпожа Мария Филипова не са постъпили в комисията, както предвиждат процедурните правила. Единствените, които са взели отношение по кандидатурата на заместник омбудсмана, изпращайки чернова на нейния профил, изготвен на база публикуваните на сайта на Народното събрание документи, са Българският институт по правни инициативи. Институтът от години осъществява мониторинг и изготвя представения, така наречените профили на кандидатите за съответните публични ръководни позиции. Кандидатурата на госпожа Мария Филипова бе представена пред комисията от омбудсмана госпожа Велислава Делчева. Националният обществен защитник запозна народните представители с процедурата по излъчването на кандидатурата за заместник омбудсман. В институцията на омбудсмана са постъпили 3 кандидатури за заместник, излъчени от неправителствени организации. Оценката на кандидатите се осъществила от сформирана комисия, като на първо място е класирана госпожа Филипова, каза в изложението си омбудсмана. Госпожа Мария Филипова има висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по право. Има допълнителна квалификация и специализации по оценка на въздействието на законодателството и публичните политики, прилагане на правото на Европейския съюз в България, прилагане на ГПК и други. Госпожа Филипова притежава професионален опит в областта на правата на човека като експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател в Комисията по финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите. Омбудсмана госпожа Велислава Делчева заяви, че като председател на Комисията за защита на потребителите, госпожа Мария Филипова активно е защитавала интересите на потребителите в тясно сътрудничество с неправителствения сектор и институциите, които имат отношение към защитата правата на гражданите. Тя допълни, че проблемите по правата и свободите на гражданите са били водещи в работата и като експерт в Министерството на правосъдието. Отбелязано е, че Мария Филипова е била част от екип, изготвил новият наказателен кодекс, участвал е в консултации по промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт и законодателство в областта на детското правораздаване. Кандидатурата на госпожа Мария Филипова за заместник омбудсман е била предложена от Българска национална асоциация Активни потребители. Пред народните представители госпожа Мария Филипова заяви, че институцията на омбудсмана трябва да обръща внимание и да дава препоръки на държавните органи. Тя посочи, че като председател на Комисията за защита на потребителите се убедила, че институцията на омбудсмана е изключително важна за хората. С омбудсмана сме на едно мнение, че гражданите трябва да усещат подкрепата на институцията, независимо в кой район живеят, каза госпожа Филипова. В допълнение посочи необходимостта от изнесени приемни, на които да се решават проблемите на хората на място, като се работи заедно с кметските наместници, работодателски и синдикални организации. Кандидатът за заместник омбудсман отбеляза, че е голям делът на засегнатите и нарушени потребителски права. В изложението си тя отбеляза важността от нов законопроект, по който вече се работи и има за цел да транспонира директивата за небанковите финансови институции и да възпрепятства прилагането на недобри търговски практики. Сред проблемните сфери, които посочи като приоритетни в бъдещата си работа като заместник омбудсман, госпожа Филипова подчерта опасни за здравето на децата продукти, проблемите с топлофикация, водоснабдяването, както и въвеждането на еврото в България. Госпожа Филипова информира, че Комисията за защита на потребителите, на която е председател към момента, стартира самостоятелна кампания в 165 общини относно въвеждане на еврото. Към кандидата за заместник омбудсман въпроси отправиха народните представители госпожа Стиляна Бобщева, господин Манол Пейков, господин Петър Кьосев, госпожа Анна Александрова и господин Димо Дренчев. Кандидатът за заместник омбудсман заяви, че няма да отговаря на хипотетични въпроси относно отправения от трима народни представители въпрос били заела длъжността на служебен министър-председател. Госпожа Филипова уточни, че в правомощията на президента на Република България е да реши кой да покани на среща при евентуални предсрочни избори. В отговор на въпрос на народен представител, госпожа Мария Филипова заяви, че решението да се кандидатира за заместник омбудсман е нейно лично и не е подтикната от никой. Народният представител, господин Димо Дренчев, изрази мнение, че кандидатът за заместник омбудсман трябва да изчисти името си за периода, в който е заемал длъжността председател на Държавната комисия по хазарта. В отговор госпожа Филипова заяви, че по този въпрос ще се произнесе българският съд. На народният представител госпожа Анна Александрова, която попита госпожа Филипова какви са приоритетните теми, по които ще работи, ако бъде избрана заместник омбудсман, госпожа Филипова отговори, ще бъда по-близо до хората, ще създадем национална телефонна линия, сегментиране на видовете жалби и сигнали, по тясно взаимодействие с законодателната и изпълнителната власт и ще работя с уязвимите групи лица, отговори госпожа Филипова. Въз основа на проведеното изслушване, Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложения кандидат за заместник омбудсман по реда на раздел 5 от приетите процедурни правила, за което прилага и проект за решение за избор. Проект за решение. Решение за избор на заместник омбудсман Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана, реши. Избира Мария Асенова Филипова за заместник омбудсман. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Уважаема госпожо Делчева, заповядайте да представите кандидата за заместник омбудсман. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям ви кандидатурата за заместник омбудсман на госпожа Мария Асенова Филипова. Като преди това бих искала да кажа две думи за това как беше проведена процедурата, по която тя беше излъчена като кандидат. Институцията на омбудсмана е акредитирана с статута според парижките принципи по критериите на ООН. Този статут не е само признание за работата на институцията, но и задължение да се прилага в пълен обем принципите за публичност, прозрачност и състезателност при номиниране на заместник омбудсман, както между другото е предвидено и в Закона за омбудсмана. Бих искала да ви уверя, че процедурата за номиниране и изслушване на кандидатите за заместник омбудсман, която проведох, отговарят в пълна степен с изискванията на парижките принципи. През юли 2025 година с покана към неправителствените организации с опит в областта на правата на човека получихме три номинации за избор за позицията на заместник омбудсман. Проведохме публично изслушване, което беше предавано в реално време по интернет страницата на омбудсмана. В резултат на изслушването комисията от членове на консултативния съвет към омбудсмана оцени кандидатите. С най-много точки, 15 точки, на първо място беше класирана госпожа Мария Филипова, номинирана от Българската национална асоциация «Активни потребители». На второ и трето място, само с 2-3 точки разлика, бяха класирани госпожа Марина Кисьова-Дехейлос и госпожа Деница Димитрова. Тук е мястото да кажа, че и трите кандидатури бяха изключително интересни. Кандидатите се представиха достойно и мисля, че имаше едно много силно и оспорвано състезание. Основното, което наделя в случая, в мнението на журито, беше юридическото образование на госпожа Филипова и фактът, че тя има дългогодишен опит като юрист. Не на последно място, работата и като председател на Комисията за защита на потребителите е от огромно значение за работата на институцията на омбудсмана, тъй като по-голямата част от жалбите, които получаваме, са свързани именно с нарушения на потребителските права. И не на последно място, работата и с граждани. Всъщност, оказа се, че в годините работата на омбудсмана все повече е свързана не толкова с застъпничество, но и с правни съвети към гражданите, които търсят помощ при нас, както и с работа по конкретни жалби, които наистина изискват познаване и справяне с закона. В този смисъл ще кажа, че по отношение на кандидатурата, която внесох на госпожа Мария Филипова, тя демонстрира знания, опит и експертиза в областта на защита на основните права на човека, които смятам, че би могла да използва по един абсолютно адекватен начин в работата си като заместник омбудсман, ако бъде избрана на тази позиция, разбира се. Бих искала да подчертая, че тя притежава многогодишен професионален опит като експерт в Министерство на правосъдието, като заместник председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите си. В концепцията си за работа като заместник омбудсман тя постави акцент върху много чувствителни за правата на човека теми, които наистина са актуални в работата на институцията на омбудсмана. Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояване правата на потребителите, което вече е демонстрирала и което ще й позволи ефективно да изпълнява длъжността на заместник омбудсман. Не на последно място има експертиза в областта на наказателното право и в областта на детското правосъдие, приоритети, които знаете, че са в фокуса на работата на омбудсмана. Смятам, че госпожа Мария Филипова може да допренесе по много позитивен начин за връзката на омбудсмана с гражданите, като човек, който работил с тях, с техните жалби и с правните им проблеми. По този начин тя ще подпомогне работата на омбудсмана при отговорите на тези над 13 000 жалби, които получаваме традиционно всяка година, както и с изработването на правни становища и препоръки към органите на държавна и местна власт. Надявам се, че в лицето на госпожа Филипова ще има работещ, активен и действащ заместник омбудсман. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Делчева. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения проект на решение въз основа на доклада на комисията от госпожа Кирова. Имате думата. Заповядайте, господин Кьосев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, миналата седмица в действителност имахме изслушване на госпожа Филипова в Комисията за взаимодействие с гражданите и основните въпроси, естествено на опозицията, бяха свързани с нейната мотивация тя да напусне поста на председател на Комисията на потребителите и да заеме подпомагаща функция на заместник омбудсман във ведомството на администрацията на омбудсмана. Тези въпроси, освен логични, са и част от изискванията на процедурата, които ние приехме за избора на заместник омбудсман, дотолкова доколкото раздел 4, точка 3 от същите изискваше и госпожа Делчева, а и самия кандидат да изведе информация относно своите мотиви за заемането на тази длъжност. Отговори не получихме нито тогава, нито днес. Може би няма да получим в рамките на разискванията на днешната точка. Но аз днес няма да ви занимавам с вътрешния свят на госпожа Мария Филипова. Аз смятам да коментирам външното отражение на нейната работа като председател на Комисия за защита на потребителите, защото тя беше много активна в медийното пространство. Имаше няколко така доста пиар акции, които за мен свършиха с голям неуспех. И когато говорим за имиджа на институциите, които според господин Митов се унищожава от нас, опозицията, то следва да дам няколко примера какво направи самата комисия в най-така емблематичните и публични заявки. Впрочем, медийните участия на председателя на Комисията на потребителите е така гордост, която тя самата сподели по време на изслушването и активната работа между комисията и медиите. Първото действие, което доста популярно придоби в публичното пространство, касаеше отнемането на лицензите на телекомите. Една седмица медиите тръбяха темата, хората се вълнуваха. В момента, в който нейното искане влезе в комисия на регулиране на съобщенията, на 21 януари 2025 година, КРС излиза със следното становище. На извънредно заседание отказва да образува производство и казва: предложението за отнемане на разрешението на мобилните оператори противоречи на закона за електронни съобщения и на европейската правна рамка. До тук добре, първо действие приключва с димка за завеста. Второ действие. Редица заповеди отново срещу телекомуникационните компании, свързани с твърдяна нелоялната агресивна практика по отношение на пакети от настойки, които всеки един потребител на абонаментна услуга дължи при предсрочно прекратяване на своя договор. На пръв поглед благородна кауза, наистина в полза на защита на потребителите. Същевременно обаче в момента в ръцете си държа решение от юли месец тази година, в което Върховен административен съд потвърждава решението на първата инстанция, в което казва, че въпросните заповеди са материално незаконосъобразни. Имаме втора пиар акция на Комисията за защита на потребителите, за съжаление за пореден път неуспешна в полза на потребителите. Трето действие е прослута акция на КЗП срещу собствениците на фитнес зали. Там бизнеса, този път медийната, така да кажа, участие дойде от страна на бизнеса, който с оглед административния натиск, който беше оказан, той трябваше да се обърне както към народните представители от нашата парламентарна група в лицето на госпожа Елисавета Белобрадова, така и към медиите, така, защото този казус да има достатъчно чуваемост, и се стигна дори до намеса на министъра на икономиката, под чиято шапка е Комисия за защита на потребителите, но за това вярвам, че госпожа Белобрадова ще изложи подробни мотиви. Сега, на следващо място искам да коментирам и така знамето на работа на председателя на Комисия за защита на потребителите, касаещ прословутите цени на стоки и услуги в търговските мрежи и най-вече прехода към еврото и всичките изисквания, които следваха всичките търговци да спазват по време на този период. Чудесно, наистина много време, много пъти чувахме госпожа Филипова да се изказва, да заплашва търговските вериги, да предоставя тази информация, но при първите указания, които комисията, официалните, които ведомството изпрати към търговците, всъщност оказаха, че имаше грешка. Цитирам. Изискването за публикуването и предоставянето на ценова информация е в сила през целия период на двойно обозначаване на цените. Този период започва от официалната дата на въвеждане на еврото. Пише в указанията на КЗП на бизнеса. Сега, колеги, за да бъдем коректни към вас, първо период на двойно обозначаване започва от 8 август тази година и следва да се каже, че всъщност самите инструкции бяха издадени доста по-късен етап. И на следващо място официалната дата на въвеждане на еврото е от 1 януари 2026 година. Тоест дори официалните указания към бизнеса се оказаха противоречиви, да ги нарека по този начин. Сега, истината е, че аз разгледах интернет страницата на комисията и към настоящ момент изглежда, че тази грешка е отстранена. Това обаче, което аз лично се надявах да бъде отстранено, но за съжаление се оказа, че не е отстранено, и все още стои на страница новини на комисията, е новина от 21 февруари 2025 година, в която казва следното. Председателят на КЗП Мария Филипова две точки. Голяма част от веригите хранителни магазини отказват поисканата информация във връзка с проверките на КЗП и след призива от лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Сега, колеги, аз имам сравнително малък парламентарен опит, но юридически ми стаж е малко по-голям. И за целия ми опит в адвокатската ми практика до сега не съм виждал независим регулатор да се позовава и да свърза своята дейност с конкретна партия и политически лидер, още повече към онзи момент все още официална опозиция на управляващото мнозинство. И всъщност това може би до някаква степен може да се обясни с и самото изказване на госпожа Мария Филипова в рамките на самото изслушване, че тя цитирам, каза, че не разбира от политика, бидейки държавен служител. Абсолютно нормално е, разбира се, държавни служители не са длъжни да разбират от политика, но те обаче следва да знаят разпоредбите на закона за държавния служител. И член 4 от закона за държавния служител казва, че всъщност всеки държавен служител в изменен своя служба трябва да бъде политически неутрален. И член 42 от същия казва, че държавният служител наистина може да членува в политическа партия, но при осъществяване на служебната си държавен служител не може да ръководи и защитава интересите и волята на политическата партия, в която членува. Сега аз бих апелирал колегите от ново начало, всъщност да опростят някои членски вноски към партията ви и всъщност най-накрая да приемете госпожа Филипова в сред вашите редици, защото в крайна сметка очевидно имаме тенденция в тази посока. И казвайки всичко това, колеги, аз наистина в момента съм раздвоен как да гласувам. Естествено, наша парламентарна група няма да подкрепи кандидатурата на Мария Филипова поради аргументи, които напълно споделям. От друга страна, като юрист, аз наистина се чудя дали да не подкрепя тази кандидатура, просто за да преместим госпожа Филипова от председател на Комисия защита на потребителите към администрацията на омбудсман, просто за да може терора върху бизнеса и злоупотребата с правомощия да приключат. Така че молбата ми към вас е, че както остава малко време, за да реша аз самия как да постъпя време на гласуването, вие в крайна сметка също да помислите дали наистина следва да подкрепим номинацията на госпожа Филипова, защото очевидно ръководните функции към настоящ момент не са много добре усвоени от нея. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кьосев. Има ли реплики към изказването на господин Кьосев? Заповядайте, господин Пандов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кьосев, моята реплика към вашето изказване е свързано с качествата на госпожа Филипова като кандидат за заместник омбудсман. Както знаем, омбудсмана като фигура, като длъжност има конституционно правомощие. Тя е уредена на ниво ранг конституция. В този смисъл, всяко лице, което заема тази длъжност, тъй като по закона за омбудсмана, заместник омбудсмана може да бъде натоварен с част от правомощията на омбудсмана, както също така са предвидени и хипотези, в които той замества омбудсмана. Реално стъпва във всички негови правомощия, например, когато омбудсмана е посочено изрично, бъде определен с указ на президента за служебен министър-председател. В този смисъл критериите към заместник омбудсмана за мен са сходни, тъй като, както казах, има редица правомощия, които той може да упражнява с тези за омбудсман или защитник на правата на гражданите. Като такъв, омбудсмана или заместник омбудсмана в случая трябва да отговаря не само както е посочено в член 9 от закона за омбудсмана, т.е. не случайно критериите са едни и същи към омбудсман и заместник омбудсман, високи морални качества и доказан опит в сферата на правата на човека. В настоящия случай за мен има редица въпросителни относно кандидатурата на госпожа Филипова. На първо място, нейната професионална биография сочи честата смяна и то предсрочно на редица висши държавни длъжности. Комисия по хазарта, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите. Тоест имаме една миграция професионална, предсрочна от различни органи. В част от случаите тази смяна на професионални длъжности, висши органи, висши длъжности на изпълнителната власт се случват в разгара на скандали, които са свързани с наказателни производства, водещи включително към санкционирани по Магнитски лица. И в този смисъл не знам дали е редно такова лице да кажем, без да имаме дълбоко анализ на темата, че отговаря на високите морални и нравствени качества заемане на тази длъжност. На следващо място, превишаването на правомощия, които вие посочихте. Безспорно имаме акт както на Комисията за регулиране на съобщенията, така и други актове съдебни, които отменят актове на Комисията за защита на потребителите. Именно поради превишаване на правомощия и липса на правомощия. Да не забравяме, и с това ще приключа, и отвореното писмо на служители на Комисията за защита на потребителите, които посочват, че госпожа Филипова като такава не притежава моралните качества за председател на КЗП и е редовно е превишавала правомощията си. И само накрая ще завърша, че защитата на правата на потребителите не е доказан опит в областта на правата на човека. Има ли доказан опит в областта на правата на човека? Благодаря.
Благодаря ви, господин Пандов. Има ли други реплики към господин Кьосев? Не виждам. Заповядайте, господин Кьосев, за дуплика.
Уважаеми господин Пандов, благодаря ви за това допълване. Абсолютно сте прав, че всъщност защита на потребителите така доста косвено се допира до защита на правата на човека, доколкото Европейската харта на правата на човека така доста леко засяга темата. По отношение на моралните качества и мотивацията, аз не съм човека, който мога да ги коментирам. Въпреки това, вие правилно ми напомните, съгласно предните правила, такава информация трябваше да бъде предоставена. Всъщност, част от изискванията на точка 3 от раздел 4 изисква, освен автобиографията, мотивацията, да чуем и представяне на моралните качества на госпожа Филипова. Такова нямаше. Естествено, винаги към настоящ момент, ако желая госпожа Делчева, може би може да добави нещо в тази посока, така че да санираме този проблем. Но да, благодаря ви за това напомнение. Наистина, може би, тук имаме и формален проблем с отговаряне на изискванията на омбудсмана. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кьосев. Други колеги желащи да се изкажат? Заповядайте. Нека господин Расташки, за да редуваме групите, госпожо Белобрадова, записваме.
Уважаеми български граждани, избора на омбудсман и заместник омбудсман е изключително важен, защото правата на народа са поставени там и именно те са институциите, които отговарят за тяхната закрила. И днес на нас ни е представен избор между госпожа Мария Филипова и госпожа Мария Филипова, за съжаление. Отново само един кандидат. Четейки доклада на комисията, аз забелязвам, че кандидата за заместник омбудсман отбеляза, че е голям дялът на засегнатите и нарушени потребителски права. Госпожо Филипова, обръщам се към вас. Аз ли бях председател на Комисията за защита на потребителите досега или вие бяхте? Чия е вината на големия брой засегнати права на потребителите? Кажете ми вие какво сте направили за правата на българските граждани до момента? Каква работа свършихте? Какво направихте с бързите кредити, когато излизахте по телевизията да се хвалите как ще ги смачкате? Какъв е резултата? Имаме два пъти повече дружества, които ползват вече лицензии на франчайз. Какво направихте с колекторските фирми? Какво направихте с монополите, с мобилните оператори, с топлофикациите? Кажете ми едно нещо полезно, което вие сте направила тук за българските граждани на вашата позиция като председател на Комисия за защита на потребителите вече толкова години. И кажете ми какво ще правите като заместник омбудсман, освен да се гримирате по 8 часа на ден, да си заемате цялото работно време с това нещо и да излизате по телевизиите. За мене вие сте еманация на калинките във властта, вие сте една поредна капия, която Делян Пеевски се опитва да хване и да постави за евентуален кандидат за министър-председател на служебно правителство. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Расташки? Не виждам. Заповядайте, госпожо Белобрадова, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Фигурите на омбудсмана и на неговите заместници са призвани да защитават гражданите от институциите и от несправедливостта, когато има институционален терор или институциите не са си свършили работата. Това е работата на омбудсмана, да атакува институционалния тормоз, и ако такъв е на лице, разбира се. Уви, в работата ми, в срещите, които съм имала естествено индиректно, а само чрез като народен представител с Мария Филипова, се доказва тъкмо обратното. Нейната работа, в частност, в някои части е пример за случаи, които сме имали и в която тя напълно подкрепя институционалния тормоз прямо гражданите. Ще дам, разбира се, пример с случай, който се разви в рамките на два месеца и придоби изключително на медийна и обществена популярност, а именно в средата на месец февруари тази година, в качеството ми на народен представител, получи сигнал относно случай, в който при проверка на Комисия на защита на потребителите изисква от собственик на фитнес център сертификат, издаван от частна фирма Mobile Lab ООД на стойност 1000 лева. Това е фирма, която не е сертифицирана. Няма никакви сертификати официални получени от държавни институции. Но да оставим това, че проверяващите от Комисията за защита на потребителите изискват сертификат от частна фирма, който струва пари. Това, което е важно, че всъщност дори по българското законодателство, а и по изискванията на Европейската комисия, изрично е казано, че такъв сертификат не трябва да се изисква. Съгласно получено официално становище от Българската служба по акредитация, в страната не съществува акредитиран орган или фирма, която да издава сертификат, гарантиращ съответствие с стандарт БДС. Представената информация показва, че изискваните документи всъщност са налице, но въпреки това бизнесът е пред риск от затваряне поради изискване на конкретен доброволен сертификат с препоръчителен характер от частна фирма, който струва пари. По наша информация, тази схема за ракетиране на бизнеси работи от години, специално с тази фирма Mobile App и още една фирма. И парите платени към тази частна фирма са от хиляди фитнеси. И винаги са се изисквали от служители на Комисията за защита на потребителите. Но да речем, че госпожа Мария Филипова не е била наясно с този казус. Ние и обърнахме внимание. Каква беше нейната реакция? След повдигане на въпроса в 4 искания към Комисията за защита на потребителите си в качеството на народен представител, госпожа Филипова защити с всички възможни средства тази практика за ракетиране на бизнесите. Опита се по всякакъв начин да оправдае нейното действие, въпреки че ние приведохме не просто правни аргументи за това, че по българското законодателство не съществува подобно изискване за подобен сертификат. Приведохме и основния аргумент, че Европейската комисия изрично предупреждава за подобни практики и че всяка държава трябва всъщност да обърне внимание, госпожо Филипова, за опазване на бизнеса от подобни практики, които се считат за рекет на бизнеса. Въпреки изричното становище на Европейската комисия, госпожа Филипова твърди, че в случая на затворените поради липса на доброволен сертификат съответствие на Mobile App, този сертификат всъщност е задължителен. След серия от разменени писма между мен и КЗП стана ясно, че комисията отказва да възприеме написаното в законовите разпоредби, както разпореденото от Европейската комисия. Тоест да защити гражданите, техния интерес и да ги защити от рекета на държавния произвол. Този, на когото трябва да благодарим, е министъра на икономиката, към когото се обърнахме, и той всъщност даде задължителни указания на госпожа Филипова как да прилага закона, и този рекет спря. В момента единственият човек, който защити гражданите и всъщност стъпи в задълженията на госпожа Филипова, беше министър на икономиката, за който наистина му благодарим. От цялата изложена тук информация става ясно, че практиката на КЗП да налага административни наказателни мерки единствено поради липса на този сертификат е незаконосъобразна. Теза подкрепена от становищата на Европейската комисия, от Българската служба по акредитация и от тълкователното решение на Министерството на икономиката, което ако не беше дошло, всичко, този рекет и този произвол щеше да продължи. Това навежда